Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программы про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. Тягом ближайшей годины обмеркуем все самое истотное, что отбылось у этот день у нашей краине, да за межами. Сегодняшний зум будет не зусим, так бы мовить, сучасный. Окунемся мы в историчную тематику, потому что истотная дата сегодня на календары белорусской державности. 25 годов белорусской незалежности.
25 жнівня 1991 года надалі декларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона.
Як беларускую незалежнасць святкуюць за мяжой?
Зараз в гэтай хвіліне разворачивается величезна бел-чырвона-белая ця, і вось вычуецца вокліч людзей.
Те обменники, згодно с рекомендацией Нацбанку, перетворились у набывальники.
Как продавали, так и продаем. Нет, как стояли, так и стоят.
У принципе, не апошні завтра працоўны дзень, а першы, бо сёння ў нас свята. Калі дзяржава не зрабіла сённяшняга дня выходнага, то гэта яе віна. Мы будзем адпачываць, а адпачываць звыра радыё найбольш лёгка. Вяртаемся ў студыю інфармацыйных праграм.
Прыемна, это важна. Хаця
грошы не прыносіць.
Еўрарадыё, Еўразум, слухайце вы ў гэтай хвіліне, сябры. 25 жніўня 1991 года, роўна 20 гадоў таму, беларускі Верховны Савет надаў статус канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб незалежнасці. Дэ-факта ад гэтага моманту юрыдычна сталіся мы незалежнай дзяржавай. Пра тое, як гэта было, якую ролю акурат гэтая дата адыгрывала ў нашай гісторыі, чаму не адзначаецца ў гэты дзень дзень незалежнасці, пра ўсё гэта Наста Манцэвіч распытывала гісторыкаў і беспасярэдніх удзельнікаў гэтых падзеяў.
Дзень незалежнасці пэўны час святкаваўся 27 ліпеня. Дэмакратычна настроеныя людзі і цяпер адзначаюць яго ў гэтую дату. Дык што ж, тады адбылося роўна 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 года. Для слухачоў Еўрарадыё гэта тлумачыць гісторык Валянцін Голубеў, які быў тады дэпутатам Верхоўнага Савета і ўласнаручна рыхтаваў першы тэкст дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
Слова дэкларацыя, это, можна па-іншаму сказаць, это заява, што ўсё, што знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, яно належыць Беларусі. Это я сутнасць вось такую эканамічную гавару гэтай дэкларацыі. І вось пасля Жнівінскага путча 1991 года Верховны Савет Беларускай ССР абсалютнай сваёй большасцю і дэмакраты, і камуністы зразумелі, што трэба нешта рабіць вось з гэтай уласнасцю. І 25 жнівня 1991 года надалі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона. Значыцца, дэкларацыя стала на адным узроўні з канстытуцыяй.
Спадар Голубеў прыгадвае, што задачай апазіцыі было пераканаць у неабходнасці зацвярджэння дэкларацыі як канстытуцыйнага закона камуністычных дэпутатаў Верхоўнага Савета. І тады лідар парламенцкай апазіцыі Зянон Пазняк пайшоў на пэўную хітрасць, загаварыў з дэпутатамі іх мовай.
Зянон Пазняк, выступаючы на сесіі, ён так і паўплываў на большасць Верховнага Савета. Ён гаворыць, вы ж бачыце, хто ў Маскве прыйшоў да ўлады. Там жа зусім не тыя людзі прыйшлі да ўлады, з якімі вы сябравалі, з якімі вы працавалі. Яны ўсё ў нас забяруць. Калі мы зараз не абаронім, яны забяруць. Давайце хутка галасуем. І Верховны Савет абсалютнай большасцю надаў статус канстытуцыйнага закона вось гэтай дэкларацыі.
Гісторык мяркуе, што незалежнасць магла і не прыйсці, што яе напраўду трэба было заваёўваць і адстойваць.
Але Савецкі Саюз мог працягнуць свае існаванні. Нават пасля таго, як былі прынятыя дэкларацыі. Самае парадаксальнае, што апошнім радком у дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР 27 ліпеня 90 года было запісана, што Верховны Савет Беларускай ССР выступае за падпісанне новага саюзнага дагавора. Калі пачалі галасаваць вось гэты момант, апазіцыя выйшла із зала ў знак пратэста. Гарбачоў рыхтаваў новы саюзны дагавор, Гарбачоў хацеў заставацца прэзідэнтам Саюза. Союза Советських Соціалістичних Республік.
Станіслав Шушкевич у той час був намісником старшині, а потім старшинею Верховного Совета. У гэтыя дні у артикулах і інтерв'ю Шушкевича моцно розкритикував Пазняк. Мовляв, Шушкевич не підтримував ідею затвердження декларації як конституційного закону і увогуле усяляк тормозив гэтую справу.
Я сапраўды не верив, що за тую самую декларацію, якую ми приймали год з невеликим назад, проголосує конституційна більшість. Тому що там вона пройшла не дрэнна, але далеко від конституційної більшості. І я боявся, що гэта не пройдзе. Тому я у бутельку не лез. І великої активності не давав. Належної підтримки не давав.
Шушкевич каже, що після проаналізував, яким таким дивом комуністи так само проголосували за незалежність.
Вона пройшла. Я після добре зрозумів, чому це відбулося, тому що нема більш нікчемних людей, чим комуністи у стані страху. Яни так перестрашилися після розгрому Жнівенського путчу в Москві, що навіть я собі не мог уявити, що вони можуть бути у таким стані, ну, я би сказав, патологічного страху.
Протяг праз некілька хвилин. Про то, якая дата важнейшая для нашай незалежнасці, разважае Шушкевіч. Станіслав Станіславіч перакананы, што пасля выкупіў сваю памылку, бо скарыстаўся зацверджанай дэкларацыяй на поўніцу.
А вось уже далей, каб выкарыстаць гэту дэкларацыю для завоявання пэўных нацыянальных пазіцый, палітычных і эканамічных, вось тут, мне здаецца, наўрад ці хто-небудзь можа сказаць, што нехта зрабіў болей, чым я. Гэта быў цэлы дэтэктыў, як там удалося... З 173 голосами, менавіта тютелька у тютельку, як кажуть, каб було 172, не пройшло би, усталяваць на 3 гады герб пагоня і пел чырвона-белы сцяг. Я думаю, што это ў памяці людской захаваецца надоўга, а моладзь наогул жыве гэтым. Акрамя таго, мы зрабілі фактычна, пратапталі дарогу да віскулю.
Дык якая ж дата важнейшая для нашай незалежнасці, на думку Шушкевіча? 27 ліпеня 90-го года прыняцце дэкларацыі аб суверэнітэце, 25 жніўня 91-го яе зацвярджэнню ў якасці канстытуцыйнага закона, ці 8 снежня падпісанне Белавежскага пагаднення аб распадзе СССР.
Ні тая, ні другая, ні трэцяя. Я лічу, што найбольш важная дата апошніх 100 гадоў гэта 1918 год і ўстаўныя граматы ВНР. Гэта сапраўдны гераізм. Заўважце, што было з тымі людзьмі, якія пайшлі на гэты шлях. Яны фактычна ўсе загінулі. Я лічу, што самы падыходзячы дзень для святкавання беларускай незалежнасці гэта 25 сакавіка. Ну, уже после этого я бы взял день принятия нашей декларации об незалежности. 27 липеня 1990 года.
А калі казаць пра найноўшую незалежнасць, Шушкевіч мяркуе, што рэальна яна пачалася ў віскулях пасля падпісання легендарнага пагаднення.
Я лічу, што незалежнасць трэба адлічваць ад таго дня, калі Расія, калоніяй якой была Беларусь, прызнала незалежнасць Беларусі. Гэта адбылося 7 снежня, ну, афіцыйнае падпісанне было 8 снежня, як вы ведаеце. Калі пад пагадненнем аб утварэнні Садружнасці незалежных дзяржаў паставіў свой подпіс Ельцын. А праз два дні, калі гэта ратыфікаваў парламент, гэта пачало дзейнічаць ўжо на доўгі час, ну, я б сказаў, назаўсёды.
Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Сябры, у бразях незалежніцкая тэмы. Мы звернуліся да вас з пытаннем, нягледзячы на тое, што сёння дзень незалежнасці не адзначаеце, ці памятаеце вы ўсё ж такі, чым дзень 25 жніўня адметны, чым гэты дзень адметны, асабліва сёлета, калі 20 гадоў са дня надання канстытуцыйнай моцы нашая дэкларацыя аб незалежнасці. Вам слова.
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 Скажите, что отбылось 25 жнивня 20 год тому? Что, может, вы узгадываете такое?
20 лет назад?
Да.
Нет, не помню.
25 жнивня? Ага. Ну, Чернобыль был в апреле.
Ты думаешь, что я как раз была в активной подрыхтовце до походу в первый класс? Вось.
Нет, нас тогда еще не было.
А тогда в Оголе 25 жнивня для вас особисто что-то значит? Не ведаю, может, кто народился там тебе все.
Да, родился. Игнат Сидорчик родился сегодня. Друг наш родился в день рождения. А так?
августе абсолютно ничего. Знаменательных дат в августе абсолютно никаких.
Что отбылося 20 год тому, 25 жнюня?
Ну, ровно 20 годов тому так здаралася, что отбылося, можно лічыць, свята для Беларусі, была прынята, набыла дакладней законную сілу дэкларацыя аб суверэнітэце нашай краіны. Цяпер ўжо можна сказаць, што гэта стала сапраўды нашай краінай.
20 год. Забыл уже, конечно. А, ну, с первой женой я развелся 20 год тому назад. Ну, а потом и искал уже вторую.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Спікер Сейма Польшы Гжегаш Схэтына падчас прэс-канферэнцыі з Натальяй Бяляцкай, жонкай арыштаванага беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага, прызнаў, што польскія ўлады вінаватыя ў арышце праваабаронцы. Кіраўнік польскага парламенту заявіў, што віну і адказнасць за арышт Алеся нясе польскі бок. Таму яны не толькі папрасілі прабачэння, але і дэкларуюць сваю салідарнасць і прапануюць рэальную падтрымку і дапамогу. Былы ўдзельнік брытанскай ультраправай арганізацыі English Defense League Пол Рэй адпраўляецца ў Нарвегію, каб адказаць на пытанні следчых, якія вядуць справы Андерса Брэйвіка. Менавіта Рэя нарвежскі стралок назваў у створаным ім маніфесце сваім настаўнікам і натхняльнікам. Пол Рэй – аўтар блога, галоўная тэма якога – пагібельны ўплыў ісламу на заходнюю цывілізацыю. Нарвежская пракуратура не прад'яўляе брытанцу абвінавачанняў і ў Нарвегію ён едзе па ўласным жаданні. Італьянскія журналісты, выкрадзеныя ў Лівіі, адпушчаныя на волю. Чатырох рэпарцёраў, нагадаю, выкралі прыхільнікі рэжыму Кадафі ў той момант, калі яны ехалі ў Трыпалі. Кіроўца машыны быў забіты. Паводле інфармацыі, усе карэспандэнты былі вызвалены ў ходзе аперацыі нападу на дом у Трыпалі, дзе яны ўтрымліваліся. У паведамленні не ўдакладняецца, хто правёў гэтую спецаперацыю. Урад Францыі абвясціў пра ўвядзенне дадатковага падатку ў 3% на грамадзян з гадавых даходам вышэй за 500 тысячаў еўра. Такім чынам, Парыж прыслухаўся да прызыву найбагацейшых французаў павялічыць для іх падаткі. Гэты падатак уводзіцца часова, пакуль не будзе скарочаны дэфіцыт бюджэту, заявіў прэм'ер Францыі Франсуа Фіён, адзначыўшы, што толькі гэты падатак дазволіць дадаць у дзяржаўную казну 200 мільёнаў еўра. Новаўвядзенне стане часткай двухгадовай урадавай праграмы па скарачэнні дэфіцыту бюджэту. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Сябры, працягваем самы міжнародны блок нашай праграмы, які сёння, канешне ж, не застанецца без беларускага акцэнту. 20-годзе беларускай незалежнасці, дакладней, набыцця канстытуцыйнай моцы беларускай незалежнасці, адзначылі не толькі тыя, хто ведае пра гэтую дату ў Беларусі, такіх, як мы даведаліся з нашай рубрыкі «Вам слова», на жаль. Няшмат адзначылі гэты дзень і ўсе тыя, хто ведае пра гэтую дату за мяжой, каму неабыякавае тое, што адбылося ў Беларусі ў той дзень, тое, што адбываецца ў нашай краіне. Цяпер Андрэй Елісеў прапануе храналогію, а дакладней мапу гарадоў ды краінаў, якія сёння святкуюць разам з Беларусю.
Маладыя амерыканскія актывісты пляскаюць у далоні ў Майамі ў падтрымку правоў і свабод Беларусі. Сёння, ў дзень прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце, моладзевыя арганізацыі па ўсім свеце праводзяць вулічныя акцыі падтрымкі. Словы амерыканца венесуэльскага паходжання Джимі Дзіяса.
Мы ведаем, што беларускі ўрад прыгнятае правы і свабоды сваіх грамадзян, свабоду слова і выражэння, права на дэманстрацыю сваёй нязгоды, а таксама чыніць гвалт над імі. Мы ж выказваем грамадзянам Беларусі сваю падтрымку, і так па ўсім свеце, уключна з Майамі.
Акцыі прайшлі нават у далёкай Аўстраліі, але самыя шматколькасныя на еўрапейскім кантыненце. Так, да акцыі салідарнасці, якая прайшла на адной з цэнтральных плошчаў Стакгольма, далучыліся сотні людзей. Для іх прамаўляў Крыстыян Хольм, шведскі дэпутат, вядомы сваёй зацікаўленасцю да Беларусі. Прадстаўнік беларускай дыяспары ў Швецыі Юрай Станкевіч.
Гэта адбываецца на плошчы ў цэнтральным Стакгольме, дзе 20 гадоў таму адбываліся, на працягу некалькіх гадоў адбываліся заходы маніфестацыі ў падтрымку незалежнасці еўрапейскіх краінаў ад Савецкага Саюза і супраць дыктатуры савецкага рэжыму. І таму менавіта гэта вельмі адзначаецца тым, што праз 20 гадоў, на жаль, мы прыйшлі сюды, збіраем людзей, каб падтрымаць беларускі народ, каб падтрымаць нашу краіну і жаданне далучыцца, вярнуцца назад у еўрапейскую цывілізацыю.
Шумная акція прайшла насупраць беларускай амбасады ў Варшаве. Каля паўсотні чалавек пікетавалі дыпламатычны будынак, разгарнуўшы вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Словы аднаго з удзельнікаў акцыі Ігара Аскіркі.
Зараз
этой хвилине разворачивается величезный бел-червоно-белый стяг. И вот случается воклич людей. Было два супрацовника амбасады, которые проходили побач с амбасадой, но они робили выгляд, что не звертают увагу на удельников акции.
Подобные акции прошли у этот день у десятку краин. Таким чином у свете означили 20-годие декларации об суверенитете Беларуси и солидарность с белорусами. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Гэта праграма «Еўразум» з Марой Нальшанскай і Дзенісам Дзюбам. Мы ад тэмаў святочных вяртаемся мы да тэмаў штодзённых. На жаль, шмат хто ў Беларусі сёння замест святкавання нашай незалежнасці займаецца тым, чым займаюцца беларусы апошнія ўжо бадай што паўгода. Менавіта стаіць у чарзе ў абменнікі. Гэта нягледзячы на тое, што учора Нацбанк рэкамендаваў абменным пунктам увогуле спыніць продаж замежнай валюты, то бок, перафразуючы гэта ў нашай сітуацыі, не рабіць выгляд, што такая магчымасць увогуле ў абменніку ёсць. Сёння наш карэспандэнт скіраваўся паглядзець, ці зніклі чэргі каля абменнікаў, ці сапраўды ў абменніках валюту прадаюць толькі на сацыяльна значныя справы. Віталь Заблюк.
24 жніўня Нацбанк параіў банкам спыніць продаж валюты ў абменніках, што знаходзяцца ў буйных гандлёвых цэнтрах. Так, Беларусьбанк ўжо разглядае рэкамендацыю Нацбанка, але продаж валюты пакуль не спыняў.
Данная рэкамендацыя прынята нашым банкам к рассмотрению. То есть каких-то конструктивных действий еще по этому решению не предпринималось. То есть, если кто-то сдал, то клиенты, население может эту валюту приобрести.
У обменнику Беларусьбанка у короне черги никуда не зникли, нават не глядячи на то, что у день сдают не больше за $1000. Нияких изменов не отбылось и у обменнику Сомбелбанка, что находится побач. У Белаграпрамбанку нам расповели, что официальные рекомендации Нацбанка покуль не отрымовывали.
Но наш банк на данный момент выдает валюту по заявлению на социально значимые нужды. Если она есть в наличии, эта валюта, то есть если ее сдал кто-то в течение дня, она продается. Но какой-то официальной информации, потому что там запретили продавать, нам не поступало.
У обменнику Белпромбудбанка в гандлевом центре Рыга так само покуль ничего не изменилось.
Не изменилось, как продавали, так и продаем. Нет, как стояли, так и стоят.
Продают валюту и у Абсолютбанку, что в гандлевом центре Раковский Кермаш, коли ее, зразумело, нехто приносит. Мы поспробовали набыть валюту у обменнику Беларусьбанка на вокзале. Нехто с чарги одразу раить не марновать час. Жадающих набыть валюту уже больше за 1200 человек. Можно и полгода прочакать. Один человек может набыть не больше за $1000, а сам процесс набытия заповедных долларов растягивается от 1 до 3 дней. Не глядячи на рекомендацию, записываюсь у шиток с чаргой. Мой номер 1216. Уражены, достаю фотоаппарат и спробую снять. У тую ж секунду до мяне падлятаюць некалькі здаровых мужыкоў. Адзін з іх абяцае замачыць у жаночым сарціры, калі не выдалю здымкі, другі пагражае міліцэй. Такі час. Тыя, каму пашчасціла набыць валюту, не хочуць гэта афішаваць ці ўвогуле баяцца. Тым часам 25 жніўня Александр Лукашенко заявіў, што сітуацыя на валютным рынку стабілізуецца цягам 1.5–2 месяцаў. Цікава, што ў траўні прэзідэнт ўжо абяцаў, што валютныя праблемы за 1-2 месяцы знікнуць, але чэргі ў абменніках ад таго не скараціліся, а наадварот павялічыліся. Людзі чакаюць, што еўра ці долары ўсё ж такі з'явяцца ў банках. Можа, на гэты раз абяцанне прэзідэнта спраўдзіцца? Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Афіша. Прывітанне, гэта афіша ад Еўрарадыё і шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. 27 жніўня адбудзецца апошняя індастрыял-вечарына лета Industrial Madness Last Summer Party. На двух танцполах арт-клуба УФО са сваімі сетамі выступаць диджей Тимерес, диджей Ксандра, диджей Хэл, диджей Лунет, диджей Пойзен ды диджей Рабатикусы. 27 жніўня арт-клуб УФО, які знаходзіцца па адрасе вуліца Кузьмічорнага, 21А. У гэты ж дзень, 27 жніўня, міжнародны фестываль этнічнай музыкі «Вольнае паветра» адбудзецца ў Шаблях. На фестывальныя сцэны выйдуць 1,5 дзясятка артыстаў з розных краін, якія спалучаюць этнічную музыку з сучаснымі гучаннямі. Сярод іншага выступяць Шазала Казу з Сербіі, Комба Бах з Расіі, Сов'ю з Літвы, Діджей Войця з Польшчы, Бадзян Саунд Сістэм з Украіны. Нашу краіну на фэсце прадставіць Нагуаль, Гурзуф, Морфік Акустік Бэнд і Apple Tea. 31 жніўня на «Вольным паветры» ў парку Шалюскінцаў адбудзецца фэст «Подых Урба». патрэбана. Гэта выдатная магчымасць у апошні раз адарвацца гэтым летам, а таксама пакласці пачатак адкрыццю новага хіп-хап сезону. Нас чакаюць жывы выступ інструментальнага хіп-хап гурта Nice Price, новае шоу ад Пана Неба, якія сталі галоўным адкрыццём 2010 года. Вожык з прэзентацыяй свайго альбома і андэграўнд-рэп у лепшых традыцыях ад гурта Імператар. Пачатак імпрэзы о 17-й. Энді Флетчер, удзельнік культавага брытанскага гурта Depeche Mode, выступіць у Мінску 2 верасня. Пасля 17 гадоў супрацоўніцтва з легендарнай групай Флетчер працягвае эксперыментаваць з гукам, але ўжо ў новым фармаце диджэй-сэтаў, у якіх віртуозна кампілюе электронныя сэмплы з хітамі Depeche Mode. 2 верасня ў Мінску прагучаць Personal Jesus, Barrel of a Gun, Precious і многія іншыя хіты Depeche Mode у эксклюзіўнай свежай апрацоўцы з першых рук. Гэта будзе першы візіт каго-небудзь з удзельнікаў Depeche Mode у Мінск. 2 верасня выставачны цэнтр Белэкспа. Заставайцеся за афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Сябры, на гэтым завершаецца праграма «Еўразум», у якой мы сёння паразмаўлялі пра то, якое значэнне ў беларускай гісторыі мела дата 25 жніўня. Як гэты дзень адзначаецца ў Беларусі? Ну, адразу ж падкажу, амаль ніяк. Але за тое, як ён рэальна адзначаецца за межамі нашай краіны. Таксама праверылі, ці банкі і абменныя пункты дастасаваліся да рэкамендацыі Нацбанку не прадаваць валюту ўвогуле, толькі на сацыяльна значныя мэты. Канешне ж, даведаліся, што творыцца ў свеце шоу-бізу, ды куды пайсці ў бліжэйшыя дні. З вамі былі Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Самая европейская программа про Беларусь.